Kanntu fleiri svona vísur sem að var nota við börnið sem að þið notaðu við leikinu?
Ég minnist nú ekki eftir því. Minnist þess nú ekki. En þulur, með vonum við þulur, eins og skipi kom að hafinu. Sko, menn áttu að segja það í einni striktlóku. Og því ég hefur farið með þetta nú á fullanast árum, þá verði nú satt að segja, ég botna nú ekkit í textanum. En það skiptir hann nú kannski minna máli heldur en íþróttina að reyna að gefa þetta allt í sömu andránni. Og það var svona, skipi komin hafinu, það var ekki hlaðinum að leðrunum einum. Þar var það brúntleður, blekkleður, flekk og tvorarsleður, sneimur úr skóleður og ljóp svo niður á miðjar, essis, brettis, leður og leðri. Þetta áttum að segja einum andadrætti. Ef ég endur takk þetta og læti þetta að lánast betur. Skipi kom að hafinu, það var ekki hlaðinum og leðrunum einum. Þar var það brúntleður, blekkleður, flekkott fólasleður, sneiði mér úr því skóleður og hljóp svo niður á miðjar, hessis, breysis, leður og leðri.